busy all week? It's time to tune in to the Sabto Minggu podcast. Need to vent? Or just seeking fresh insights and opinions on hobbies, work, life experiences, and more? We've got you covered. The Sabto Minggu podcast is here to accompany your weekend vibes anytime, anywhere. Listen for free on Spotify and Noise. The Sabto Minggu podcast, your weekend companion.
Hai, kembali lagi bersama gue di sini, Alvin Grinaldi, di podcast kesayangan kalian yang kalian mungkin gak sayang-sayang banget sama podcast ini. Hari ini, wah, ada suara-suara somebody di seberang sana. Sepertinya sudah tidak sabar ingin di-announce-kan siapakah dia. Tapi ntar dulu, ini sebelum gue announce siapakah yang jadi tamu gue kali ini, mungkin ada baiknya gue awali dengan sedikit bahasan kayak kalian pernah kan misalnya anak-anak muda nih yang suka nih, yang terutama ya anak-anak muda tuh suka misal pesta pora atau synchronize dan sejenisnya, atau misal festival-festival yang diadain sama bank-bank BUMN gitu, atau nggak cuma festival lah misal maraton atau apa, nggak cuma konser maksudnya. Nah kali ini tamu yang pengen gue ajak ngobrol adalah seorang podcaster yang kebetulan suka dan mungkin tertarik sama pembahasan event-event gitu. Ya mungkin bisa jadi soal organisasi, pengorganisasiannya gimana, keluh kesahnya saat event gimana, dan lain-lainnya ya banyak ya. Mungkin bisa beberapa bahasan yang terkait dengan per-eventan duniawi gitu ya. Oke, okay, please welcome Kariska dari Eventable Podcast. Halo Kariska.
Hai. Halo-halo pendengar Potsami. Ini ada namanya gak nih penggemarnya nih?
Dulu sih ada, Sobat Potsami.
Sobat Potsami.
Iya, dulu sih ada. Cuma okay. Kayaknya ya udahlah. Oke.
Okay. Antara di aku sama gak di aku ini ya?
Iya.
Oke.
Benar-benar. Oke Kak, jadi gimana kabar? Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, gimana kabar Kak?
Oke, kabar aku alhamdulillah sejauh ini baik. Gimana kabarnya Mas Alvin?
Baik, alhamdulillah aku juga baik. Gini-gini aja, masih ngonten aja.
Produknya bagus loh, berarti konsisten.
Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lah ya, semoga bisa terus konsisten.
Iya, amin. Semoga Sobat Potsami di sana juga sehat-sehat ya yang mendengar episode ini.
Amin. Terlebih ini kita amin. Recordingnya lagi bulan puasa ya. Bulan yang...
Oh iya, betul banget. Puasa pertama loh ini.
Iya, benar. Bulan yang penuh berkah ya, yang bagaimana kita tahu gitu kan. Oke, jadi Kariska. Aku mau nanya-nanya soal apa sih yang mendasari kakak pengen bikin podcast ini? Terlebih ini kan niche dan temanya itu langka ya, soal event gitu, soal acara-acara gitu. Apa yang mendasari kakak pengen bikin Eventable podcast ini?
Sebelumnya aku mau benerin dulu cara menyebut nama podcastnya.
Iya, maaf. Jadi gimana tuh? Iya, betul.
Jadi namanya itu sebenarnya Eventable.
Oh, Eventable. Oke.
Okay. Eventable gitu. Jadi sebenarnya tahu nggak sih kalau orang-orang suka nyebut Instagramable gitu atau memorable gitu. Nah, sebenarnya nama podcastnya itu bukan event meja, bukan.
Iya.
Bukan eventable, bukan eventable, bukan, tapi eventable gitu. Pertanyaannya menarik. Yang bikin aku mendasari kenapa sih pengen bikin podcast tentang ini, terus kayak salah satu podcast yang genrenya langka gitu ya, niche-nya langka, karena aku itu dulu kuliahnya itu jurusannya event management, lebih tepatnya itu kuliah dia tuh fakultas masuknya ekonomi dan bisnis. Tapi jurusannya, nama jurusannya sebenarnya MICE, M-I-C-E, MICE.
MICE, iya.
Nah, itu tuh singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Nah, di mana keempat itu adalah nama-nama dari kegiatan event. Meeting, M, I-nya Incentive, Convention, C-nya, dan E-nya Exhibition gitu. Jadi, Event Management tergabung dalam MICE itu sendiri. Nah, jadi itu nama jurusan aku waktu kuliah. Nah, terus menariknya adalah waktu aku lulus kuliah, itu pandemi, Mas Alvin dan Sobat Potami ini. Kalian harus tahu.
Iya. Sebentar, aku boleh potong nggak, Kak?
Boleh.
Itu jurusannya kuliah sarjana, diploma, atau apa itu, Kak?
Oh, ini sebenarnya tergantung kampus sih. Jadi aku dulu kuliahnya di Universitas Trisakti, tapi di Universitas Trisakti ini kebetulan jurusan eventnya itu nggak ada yang S1, jadi baru ada yang D3 gitu. Nah, kalau misalkan di jurusan MICE yang lain gitu, di jurusan event manajemen kampus lain, mungkin ada yang S1, tapi kalau misalkan Sobat Potsami tahu gitu ya, atau baru dengar gitu, itu memang jurusannya langka, masih langka sampai saat ini gitu. Makanya kadang pas aku kuliah, terus pasti kalau ketemu orang ya ada yang nanya kan, kerja apa kuliah gitu. Nah, kalau aku jawab kuliah pasti nanya tuh soal jurusannya apa. Ketika aku jawab MICE atau aku jawab event management, pasti hah gitu kebanyakan jawabnya, karena mereka tuh baru pada tahu atau jarang mendengar nama jurusan itu gitu. Jadi kalau misalkan Sobat Potsami juga baru dengar, nah itu karena jurusannya juga masih jarang gitu di kampus-kampus besar lainnya. Nggak kayak jurusan manajemen, oh ya udah familiar gitu. Terus apa, akuntansi udah familiar gitu. Atau apa namanya, perbankan gitu. Nah itu tuh udah familiar banget. Tapi kalau misalnya soalnya event manajemen gitu, kok event ada jurusannya tersendiri gitu ya. Padahal kalau misalkan dilihat orang-orang gitu ya, hah cuma jadi panitia acara gitu. Tapi kalau misalkan aku terjun langsung di ngerjain langsung dan ngerasain langsung selama belajar gitu ya, ternyata kalau dibedah itu tuh banyak banget ilmunya gitu, dan banyak banget hal yang harus kita pelajari, nggak cuma asal bikin event blog gitu doang, tapi ada alurnya. Dan event yang biasanya diadakan 1 tahun sekali, justru itu apa ya namanya, persiapannya itu bisa lebih dari setahun itu sendiri, atau bahkan bisa 2 tahun baru bisa diadain acaranya gitu. Jadi yang kita lihat cuma eventnya sehari 2 hari, itu sebenarnya persiapannya kadang panjang banget loh gitu.
Oke. Memang jurusan ini emang masih langka ya, dan kayaknya emang benar sih Kak, nggak cuma belajar cuma oh event jadi gimana, orang tahu kan jadinya doang gitu kan. Soalnya emang MICE itu kan, MICE itu kan itu belajar soal perencanaan ide, terus perencanaan promosi, keuangan event, human resource, terus manajemen resiko. Ya bunyi-bunyi kayak manajemen sih sebenarnya, cuma ini lebih ke pusatnya ke event kali ya, spesifik.
Betul.
Spesifik gitu.
Dan kita pelajari berbagai macam event juga gitu. Terus di MICE ini kan ada yang namanya insentif ya. Insentif itu kan hal-hal yang berbau dengan pariwisata gitu. Nah, kalau misalkan kita pergi jalan-jalan, itu sebenarnya juga rencana, yang hal yang harus direncanakan gitu. Nah, itu juga termasuk ke dalam lingkup MICE. Gitu. Kalau misalkan kita mau pergi ke luar negeri, apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Jadi sebenarnya jurusan ini ada sangkut pautnya juga dengan pariwisata gitu. Kalau misalkan, ini kan aku D3 ya. Kalau misalkan aku mau lanjutin S1 pariwisata, nah itu bisa banget gitu.
Bisa linearnya ke situ ya?
Karena ada beberapa mata kuliah yang udah banyak dipelajari tentang pariwisata juga gitu. Karena insentif atau pariwisata itu termasuk bagian dari MICE atau bagian dari lingkup event management gitu. Terus kan tadi aku cerita ya,
oh, 2020 iya. Itu pandemi. Kembali lagi ke cerita soal pandemi, Kak. Menarik.
Iya. Nah, otomatis EO atau event organizer yang biasanya jadi sasaran anak-anak MICE yang baru lulus gitu ya untuk memulai karir, itu sedang jatuh-jatuhnya lah ya, karena kan pandemi COVID-19. Justru kita adalah anak-anak event nih yang apa ya, tugasnya atau kerjanya mengumpulkan banyak orang di suatu tempat, mengumpulkan banyak orang di suatu acara, ini malah disuruh tidak boleh berkerumun, disuruh menjaga jarak, disuruh di rumah aja gitu ya. Pada saat tahun 2020 otomatis kita tuh kayak oh it's okay, kita mau kemana nih gitu kan, karena IO-IO pada tutup juga, terus beberapa senior aku yang udah jadi karyawan tetap di salah satu IO besar gitu, IO yang udah ternama di Jakarta, itu juga udah apa ya istilahnya di cut gitu ya, secara baik-baik tapi ya karena keadaan juga gitu.
Iya, kena layoff.
Terus, iya betul, kena layoff. Akhirnya dari situ aku mencari pekerjaan lain yang masih berkaitan, yang dulunya aku pelajari juga di event management atau di MICE gitu waktu kuliah, yaitu sekarang jadi social media specialist gitu. Jadi setelah lulus dari kuliah gitu ya, terus ada kali 3 bulan atau 2 bulan tuh aku nyari-nyari kerja gitu. Nah, akhirnya aku di bagian social media specialist, kebetulan ini kan termasuk bagian marketing ya. Nah, di MICE itu kan juga belajar marketing. Jadi, ada sangkut pautnya juga sebenarnya. Dan kebetulan bagian sosmed itu sendiri juga adalah bagian yang baru ya sebenarnya. Kalau misalkan apa Sobat Potsami dengar, kalau zaman dulu tuh emang ada bagian apa namanya kerja social media specialist kan nggak ada ya, tapi kalau akuntan itu kan udah ada dari dulu, terus atau staf pajak gitu ya. Tapi kan bagian social media specialist itu kan seiring berkembangnya dunia digital itu kan baru ada gitu ya. Nah jadi mungkin pertimbangan perusahaan menerima aku di bagian itu adalah karena ngelihat pengalaman aku magang, ngelihat pengalaman aku berorganisasi gitu, terus ngelihat bagaimana cara aku berkomunikasi dan apa ya, ya mungkin ada pertimbangan lainnya yang membuat dia, oh oke nih anak mungkin bisa belajar gitu ya dari para seniornya yang ada di situ, dan akhirnya aku sedikit demi sedikit belajar dan alhamdulillah udah 3 tahun loh, ternyata aku nggak berasa jadi social media specialist dari yang tadinya jurusan event gitu. Nah terus aku tuh merasa kangen sama apa ya industri event, apalagi ketika pandemi itu udah agak mereda gitu ya Mas Alvin. Yeah. Ketika pandemi itu ketika event tuh udah mulai bermunculan lagi, terus konser udah ada di mana-mana. Artis-artis internasional udah pada datang ke Indonesia gitu kan ya. Itu udah excited banget dan udah rasanya udah kangen banget. Kangen ngurusin talent, kangen ngurusin rundown, kangen ngurusin sponsor walaupun rumit gitu ya, tapi itu adalah pekerjaan yang saya suka gitu. Terus ya udah akhirnya pengen bercerita di Eventable Podcast gitu. Itulah alasan dibalik kenapa saya bikin podcast. Bikin Eventable Podcast gitu.
Yeah. Berarti apa ya bahasanya?
Kangen.
Sesekangen itu dan seapa ya?
Yeah.
Seingin mencurahkan apa ya? I put my devotion to create this podcast because I really like this job and I really like the world of event gitu kali ya.
Betul. Jadi kayak hey buat kalian yang nggak tahu gimana rumitnya jadi orang di belakang layar gitu ya, ternyata itu lebih rumit terus dibandingkan kalian yang bersenang-senang dalam 1-2 hari gitu ya di event itu. Kita mempersiapkan itu lama dan banyak banget prosesnya gitu loh.
Iya. Oke, berarti jadi kan itu udah aktif ya, maksudnya habis pandemi itu kan banyak banget event tuh. Event apa aja yang udah kakak kunjungin gitu? Apa yang kakak pelajari per event gitu?
Sebenarnya jujur setelah pandemi lewat itu, setelah pandemi berlalu, aku kebanyakan event-event di tentang podcast sih yang aku kunjungin gitu. Tapi kalau misalkan sebelum pandemi, justru aku lebih banyak mengunjungi event-event sebelum pandemi. Karena pertama, aku praktek juga kan dari kampus. Karena D3 itu kan lebih banyak prakteknya dibanding materinya. Terus kita banyak berkeliling ke event-event event dan banyak buat event juga. Jadinya lebih banyak sebelum pandemi aku mengunjungi event. Nah, kalau misalkan sesudah pandemi, itu bisa dihitung ya. Pakai jari itu ada konser, apa ya, synchronize, terus ada, jadi Sobat Potsami yang belum tahu, aku sebelum datang ke konser Synchronize 2022 itu, aku sama Mas Alvin ketemu di salah satu di salah satu apa namanya, komunitas di salah satu platform untuk podcasting. Dan setelah itu platform itu udah bubar ya, Mas Alvin.
Iya. Ini cerita lucu juga ya. Ini benar-benar ini for your information nih Sobat Potsami dan siapapun yang mendengarkan episode kali ini. Ya, jadi saya dan Mbak ini, Mbak Rizka ini pernah bertemu di satu tempat gitu di platform ya, katakan platform yang apa istilahnya, platform yang multi regional gitu ya. Jadi cuma meliputi Asia Tenggara. Gitu, kalau nggak salah ada 5 negara gitu ya, 5 negara di Asia Tenggara. Nah, kita
Betul.
gabung, kita ketemuan, wah, nggak lama setelah
Ketawa-ketawa.
ya ketawa-tawa, istilah bisa
Ketawa-ketawa dan makan-makan.
ya di kita kopi ya agak detil ya.
Iya.
Ya. Habis begitu nggak lama, kayaknya 6 bulan setelah event itu kok ya tiba-tiba ada apa nih kok dipanggil ngumpul-ngumpul gitu. Waduh, ternyata itulah ada informasi gitu. Aduh ya
Informasi sedikit.
aduh.
Terus lanjut lagi.
Oke.
Apa ya, tadi itu Synchronize, terus konser Raisa juga. Terus kalau untuk event-event dari podcast itu ada Spotify All Ears, itu Spotify Podcast Summit ya, itu acaranya seru banget. Apa ya, banyak artis-artis podcast yang saya temui.
Ya.
Terus acaranya juga megah, makanannya enak-enak, ada makanan utama dan snack. Jadi selama acara itu kan dari pagi sampai malam ya, itu aku betah banget karena makanannya banyak. Jadi anti kelaparan. Mohon maaf nih Sobat Potami, jadi saya tuh anaknya suka event dan suka makan. Jadi kalau ada event yang bersatu dengan makanan yang enak-enak dan disajikan banyak, itu bisa betah dari pagi sampai malam bisa di situ.
Iya, artinya diakomodir dengan baik lah ya.
Iya. Terus habis itu apa lagi ya?
Ya karena itu memang dari situ kakak juga belajar, oh mungkin belajar atau mungkin itu, wah gue bisa jadiin bahan materi nih di bikin episode nih gitu kan, tentang kejadian
Betul.
kami ini gitu kan, kayak gimana 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 kayak gitu.
Ya, betul. Itu juga betul, Mas Alvin. Terus di sisi lain aku kenapa kebanyakan datengin event-event podcasting gitu ya, yang dihadiri oleh podcaster, itu karena aku mewakili komunitas The Podcasters Indonesia gitu, buat ngeliput gitu, buat nyari tahu apa namanya, buat bikin kontennya di sosial media The Podcasters Indonesia, sama apa ya, menggali informasi apa aja yang ada di dalam acara tersebut gitu sih. Jadi kan namanya komunitas podcast ya harus ada perwakilan gitu. Kalau misalkan ada acara tentang podcasting ya, jadi aku yang ditunjuk gitu loh biasanya. Terus kalau misalkan sebelum pandemi, karena aku udah ngejelasin ya tadi, MICE itu kan lingkupannya meeting, incentive, convention, and exhibition. Jadi acara-acara meeting sampai ke Malaysia aku udah pernah, terus acara-acara insentif, baik insentif lokal maupun insentif ke luar negeri, pergi gitu ya, berpariwisata itu juga dipelajari, convention juga, dan juga exhibition. Jujur exhibition paling banyak sih didatengin karena kan pameran gitu ya, lagi-lagi balik lagi ke tadi. Apalagi pameran makanan. Itu aku suka explore kalau pameran makanan ya. Jadi sekalian keliling-keliling nyobain makanannya.
Ya.
Aduh, bongkar aib sendiri ini mah. Apalagi kalau misalkan, tau gak sih Mas Alvin, kalau misalkan kita ke pameran makanan atau event bazar makanan gitu ya, biasanya tenan-tenannya tuh nyediain tester, tau gak sih? Nah,
Iya.
itu tuh aku tuh tukang, kalau misalkan explore ya, lagi pelajarin, lagi ngebedah detail eventnya, mondar-mandir sana-sini, terus ketemu ten atau tenan makanan yang menarik gitu ya. Mbak, boleh nggak mbak bagi testernya dulu gitu. Jadi mbaknya itu belum sempat nawarin, tapi karena aku lihat itu menarik, jadi langsung, mbak, mau coba dong, boleh nggak gitu. Emang anaknya nggak malu-malu sih, tapi lebih ke malu-maluin ya. Gitu sih, jadi banyak banget ketemu artis, karena kan apalagi kalau misalkan handle konser gitu ya, handle event, konser, ketemu musisi gitu-gitu. Jadi LO, kebetulan aku juga udah sertifikasi jadi liaison officer, apa namanya, dan lulus juga gitu ya, dan semuanya diakomodir oleh kampus pada saat itu gitu. Tapi berhubung apa namanya, kalau sertifikasi itu kan harus diupdate ya setiap berapa tahun sekali gitu, sesuai ketentuan, ada yang 1 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali gitu. Tapi kalau misalkan pengalamannya tidak ada gitu ya, pengalaman di bidang tersebut tidak ada kelanjutannya lagi gitu. Kalau dulu kan pas dari kampus kan banyak banget tuh, pernah ngunjungin event ini, jadi apa, terus maksudnya bertugas di bagian apa gitu, apakah jadi LO, apakah jadi admin, gitu-gitu kan, segala macam. Nah, jadi itu bisa menjadi berkas pendukung buat aku ikut sertifikasi gitu. Nah, berhubung sertifikasi itu harus diperpanjang dan aku sudah beralih bidang gitu ya, karirku. Jadi nggak ada lagi tuh, apa namanya, belum ada lagi pengalaman di industri event gitu, untuk jadi sebagai apa ya, sebagai panitianya lah, sebagai anggota panitia gitu. Jadi kalau nggak ada lagi kelanjutannya sebagai anggota event organizer tersebut, ya belum bisa untuk diperpanjang gitu sertifikasinya, karena sejauh ini pengalamannya banyak di digital marketing atau di bagian sosmed spesialis itu sendiri gitu. Jadi kangen banget jujur sama industri event, apalagi sekarang semakin besar, artis-artis luar negeri semakin mudah didatangi gitu ya. Apalagi sekarang kan Menteri Pariwisatanya udah jadi Pak Sandiaga Uno ya gitu, yang lebih sadar, lebih melek, lebih gaul untuk mendatangkan artis-artis luar negeri gitu, untuk membahagiakan rakyatnya ini yang butuh hiburan dan ngefans sama musisi-musisi luar negeri gitu. Jadi wow, luar biasa banget, pasti pasti menyenangkan. Di bayanganku tuh pasti menyenangkan banget kalau aku terlibat.
Iya.
Oh iya,
Ya, apa tuh?
sama satu lagi ya, aku mau sharing pengalaman event yang sejauh ini luar biasa banget buat aku adalah terlibat dalam Asian Games 2018 di Jakarta. Asian Games Jakarta Palembang kan, tapi berhubung domisilinya dekat Jakarta, jadi di Jakarta tuh wow banget sih, amazed banget. Karena itu kan ini termasuk event besar ya, event internasional pula. Itu bertemu dengan beberapa IO, jadi di dalam acara itu ada beberapa IO, terus bertemu dengan bule-bule yang menjadi satu rekan kerja, jadi satu tim. Terus capek banget, jujur capek banget. Itu adalah event yang bikin aku capek, tapi apa ya, menyenangkan. Jadi aku ngerasa kayak nggak berasa gitu. Jadi hari itu terus tiba-tiba udah malam aja, aku nggak berasa kalau aku lagi kerja tuh. Jadi Asian Games adalah apa ya, salah satu event teristimewa sejauh ini di mana aku terlibat sebagai tim di dalamnya, tim di balik layar.
Iya. Aku dulu tuh sempat pengen ikut Asian Games juga. Cuma waktu itu terhambat sama masih kuliah ya, maksudnya karena beban mata kuliahnya masih itu banyak, jadi mau ninggal tuh kayaknya aduh susah banget, jadi full day terus ya kan. Walaupun waktu itu teman ada yang pernah ngikut sih, katanya emang
Daftar
menghandle,
jadi volunteer.
iya jadi volunteer menghandle warga Asia aja, masih satu Asia gitu kan.
Warga Asia
Unik-unik
bener.
unik gitu, masyarakatnya beda-beda antara kayak Asia Timur sama Asia Tenggara dan Asia Selatan tuh beda-beda gitu.
Betul.
Kayak dulu tuh temanku pernah megang atlet dari mana ya, atlet dari India itu, orangnya katanya ini banyak omong ya, maksudnya lebih ke apa, penasarannya banyak gitu. Lain halnya sama megang orang orang apa tuh, orang Arab gitu ya, misalkan Asia Barat gitu kan, itu kayaknya lebih lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak ininya kayak gitu ya. Meskipun kadang-kadang beberapa atlet juga ini sih banyak yang ngaco juga ya, katanya juga dengar-dengar cerita. Nah, oke, okay, jadi karena tadi udah seneng-senengnya, udah happy-happy-nya, mungkin aku boleh nanya nih soal event apa sih yang menurut kakak nyebelin itu, menurut Kak Arisa nyebelin mungkin, atau nyebelin di sini bisa mungkin tidak mengenakan, tidak kurang nyaman, atau misalkan ada, nah event itu kan biasanya identik dengan keramaian ya, apalagi kan buat kakak sendiri yang cewek itu isu-isu, gimana ya ngomongnya ya, isu-isu pelecehan seksual
Pelecehan.
seperti itu. Nah, itu kakak pernah ngerasain nggak? Atau misalkan, apakah kakak punya opini tersendiri sama kejadian-kejadian kayak gitu nggak?
Jadi ini langsung membahas ke pelecehan aja ya.
Ya,
Udah.
ya boleh,
Oke.
boleh.
Kalau misalkan dari aku sendiri, jujur sedih banget setiap dengar berita atau hal-hal yang lagi trending gitu ya, terutama di Twitter tuh cepet banget tuh.
Pasti.
Namanya updatean updatean soal hal-hal yang negatif gitu ya, atau berita-berita yang kurang mengenakan soal event, apalagi kalau misalkan kita habis datang ke konser gitu ya, terus
Iya.
tiba-tiba ada aja berita salah satu penonton yang datang ke konser ini gitu mengalami pelecehan seksual saat nonton band apa gitu misalkan. Nah, itu tuh kayak ada lagi gitu. Kenapa ya sampai sejauh ini tuh nggak ada henti-hentinya gitu berita tentang itu. Jujur sedih banget. Kalau aku sendiri ditanya pernah atau enggak mengalaminya, jujur aku alhamdulillah nggak pernah dan nggak akan nggak dan nggak mau ya.
Oke, okay,
Bukan nggak akan sih, nggak tahu juga ke depannya, cuman nggak mau.
ya, jangan sampai,
Sejauh ini,
iya.
iya jangan sampai aja. Sejauh ini aku nggak pernah mengalami, alhamdulillah. Tapi sedih banget kalau baca berita itu, apalagi sebenarnya kalau misalkan korban pelecehan itu kadang kan menimbulkan trauma tersendiri ya bagi bagi si korbannya gitu. Jadi pengennya kalau ada kayak gitu langsung ditindak dan biar korbannya tuh jera gitu. Terus aku tuh kayak punya ide tersendiri gitu untuk mengatasi hal itu. Tapi ini dulu pernah dianggap konyol sama salah satu temenku karena aku pernah sharing juga. Jadi mending dipisah aja deh antara yang cewek sama yang cowok kalau nonton konser gitu, dipagerin tau gak sih?
Ah, udah kayak
Jadi
ini ya.
misalkan
Pesantren kilat itu ya, Kak ya.
iya, aku waktu itu diledekin, eh udah kayak di Arab lu ya, kayak gitu-gitu. Terus
Aduh,
nanti yang nggak
iya.
tahu ya, namanya juga ide yang terbesit gitu. Kayak, kan kita pengennya mencegah ya. Kita kan pengennya mencegah kan. Terus ya udah, kalau misalkan pengennya mencegah, ya ide aku itu gitu. Tapi kalau misalkan pengennya menanggulangi, menanggulangi kan berarti udah terjadi halnya kan. Udah terjadi kejadiannya, baru kita kasih hukuman. Nah, itu kan lebih ke menanggulanginya. Tapi kalau misalkan ditanya, kalau misalkan untuk mencegah gitu ya, ide aku adalah pisahin aja antara cewek dan cowok tuh nontonnya, dipagerin gitu. Itu ide aku, walaupun mungkin terdengar aneh atau konyol, tapi yang baru terbesit dari aku adalah itu. Tapi kalau misalkan ditanyanya bagaimana cara menanggulangi, ya hukum seberat-beratnya kalau ada hal itu terjadi lagi gitu.
Iya, semoga. Terus, semoga ke depannya makin tertata ya.
Makin amin, apalagi aman. Kejadian-kejadian pelecehan kayak gini.
Ya, semakin tercipta ruang aman buat cewek-cewek di luar sana kayak gitu, buat perempuan.
Betul, betul. Semoga enggak ada lagi deh.
Buat perempuan-perempuan yang mau gini, kita semua ngerti ya gitu kan, bahwa enggak semuanya event itu harus kita FOMO gitu, harus kita nonton banget nih gitu kan. Kan ada orang beranggapan gini ya, kayak kalau soal event gitu, pasti ngapain sih capek-capek gitu, kayak Coldplay kemarin aja gitu, ngapain sih war ticket, itu tuh kan Coldplay-nya kan pendukung Israel, kayak gitu kan.
Iya.
Ngapain kamu
dia kan
menghabiskan duit untuk band-band kayak gitu, mending ngaji, mending apa, yang kadang-kadang, ya benar juga, cuma kan kadang-kadang preferensi orang beda-beda mungkin, dan mungkin keimanan orang. Maksudnya, kan nggak semua yang nonton Coldplay Muslim gitu. Ya semuanya.
Tuh.
Agama kan juga berhak ngefans sama Coldplay gitu. Ya kan, maksudku kadang-kadang tolong yang punya pengen istilahnya menghabiskan waktunya aja, menghabiskan ya apa istilahnya self reward gitu lah. Kasih ruang aman gitu, apalagi belum soal pelecehan perempuan selesai, itu kadang-kadang ada maling, ada copet gitu kan ya. Aku pernah soalnya lihat di Reels tuh, ternyata kerjanya bisa strategis itu ya. Jadi 3-2 orang gitu, yang satu pemecah suasana kayak gabung-gabung supaya joget, terus yang satu ngelihat korban nih. Nah, yang satu tinggal nadahin tuh hasil barang yang diambil sama si pelaku keduanya gitu.
Betul. Jadi mereka langsung itu oper.
Iya, edan gitu. Ya, selain tadi kita sudah ngobrolin gak enaknya ya, sebuah event itu kayak gimana, ya kan mulai dari pelecehan seksual dan jambret, apa tukang copet gitu ya. Mungkin dari segi ini misalnya nggak enaknya tuh kayak misal jadi LO gitu, pernah dapet guest star yang aneh nggak? Apalagi kalau soal rider gitu kak.
Oke.
Nah buat yang sekalian juga nih kasih tahu, mungkin bisa kakak sedikit edukasi rider itu apa, terus ya soal cerita kakak tentang riders gitu lah, menangani satu artis gitu.
Sebenarnya kalau misalkan dari pengalaman aku ya, aku jadi LO untuk event-event yang kecil kayak seminar gitu-gitu. Jadi pembicaranya, aku jadi LO pembicaranya. Tapi kalau untuk LO yang suka banyak mau alias ada ridersnya, itu kebanyakan kayak konser gitu kan. Nah kalau di situ aku belum pernah sebenarnya, apalagi untuk menangani segala kemauan dari penyanyinya atau band yang mau tampil di konser itu gitu. Aku belum pernah jadi LO untuk artis-artis di konser yang sebesar itu gitu, yang ada ridersnya. Tapi aku tahu tentang riders, jadi buat Sobat Pot Sami yang belum tahu riders itu apa, jadi riders itu semacam syarat atau hal yang pengen disajikan gitu, yang pengen apa ya namanya, request dari bintang tamu gitu ya, request dari bintang tamu yang mau IO itu undang ke acaranya. Jadi misalkan macam-macam si riders itu, tergantung dari artisnya itu sendiri. Kalau artisnya nggak ribet gitu ya, nggak macam-macam. Kalau aku dapat pengalaman gitu, aku dapat cerita maksudnya dari teman aku yang udah pernah ngerasain. Kalau ada artis yang nggak ribet gitu ya, kadang aku apa aja, snack yang manis-manis, misalkan dia mau wafer, dia mau permen, dia mau susu gitu, apa segala macam yang gampang banget kita beli di minimarket juga ada gitu. Tapi ada juga apa namanya artis yang persyaratan atau mintanya atau ridersnya dia adalah hal-hal yang susah banget didapetin gitu. Kayak misalkan bocoran nih, Raisa aja itu dia, di sini boleh nyebut merek atau enggak boleh?
Boleh sih, boleh aja sebenarnya, buat edukasi aja gitu.
Oh ya, oke. Misalkan Raisa maunya tuh ridersnya tuh biasanya dia mau mandi pakai air aqua.
Aqua.
Iya betul, aku lupa soal itu. Nah, jadi dia tuh nggak mau mandi pakai air yang ngucur dari keran gitu. Misalkan acaranya siang nih, terus di hotelnya itu dia nggak mau pakai air dari hotel, ya dia maunya pakai air dari aqua gitu. Misalnya aku nggak tahu sih fixnya apa ya, aqua atau Nestle, karena itu kan juga udah lama juga dan aku nggak tahu dia jadi BA-nya sejak kapan gitu. Mungkin aja bisa aja dia jadi BA aqua tapi dia maunya mandinya pakai air Nestle gitu. Aku juga nggak tahu soal ini. Yang aku dengar adalah dia mau mandinya pakai air bermerek itu gitu. Mandi bukan minum.
Iya.
Lumayan ini ya, lumayan. Oke, berarti lo mau berapa galon nih untuk lo mandi gitu. Atau misalkan air yang mereknya aku sebut tadi, misal nggak ada kemasan galonnya, otomatis kita belinya per botol dong gitu. Misalnya nggak ada kemasan galonnya, misal. Terus apalagi ya, dan ini sebenarnya agak menjengkelkan untuk didengarkan gitu ya. Ada band yang nggak terkenal amat tapi minta ridersnya tuh udah kayak band yang ternama
gitu ya.
Iya, padahal mah cuma sebagian doang yang tahu band lu gitu ya.
Iya.
Dan ini menjengkelkan banget mendengarnya. Jadi ada satu riders yang dia minta perempuan yang masih perawan untuk untuk bermalam sama dia.
Iya. Zaman-zaman kayak rockstar 80-an lah ya.
Iya. Nah, ini kan berhubung bandnya enggak terkenal amat gitu. Aku juga enggak mau menyebutkin. Jadi kayak lo tuh lagi star syndrome apa gimana sih gitu. Terus jadinya sejak saat itu ada yang keberatan lah sebagai IO karena dia mau ngorbanin siapa coba gitu. Terus aku gak tahu lagi gimana kabar kelanjutannya, apakah dia jadi ngundang dan apakah saat ini dia mengubah ridersnya dia, mengubah persyaratannya dia gitu ya. Tapi kabar tersebut pernah aku dengar gitu. Jadi buat sobat Potsami yang baru tahu gitu ya, itu adalah sedikit pengetahuan dari aku tentang riders, salah satu permintaan artis yang kita undang gitu, dari yang kecil-kecil, dari yang mudah sampai yang hal di luar Nurul lah ya gitu.
Biasanya kalau kayak gitu-gitu diskusinya sama road manajernya ya.
Pasti sih itu.
Iya.
Karena kan dari awal kita udah karena kan sebenarnya ngundang artis itu kan salah satu konten ya. Ini mentang-mentang anak sosial media ngomongnya. Konten. Jadi salah satu konten di dalam event gitu. Salah satu hal yang mau kita tunjukin ke target audiens kita. Jadi jangan salah loh, event itu juga mempertimbangkan target audiens gitu. Nah, kalau misalkan kita udah ngerencanain, oh kita mau bikin konten ini, kita mau bikin acara ini bareng mereka. Merekanya itu si guestarnya tadi, si bintang tamunya yang mau kita undang tadi. Kita udah bikin plan segala macem, nanti ada gimmick ini, nanti ada ini, gimana caranya buat menarik perhatian para audiens. Malah persyaratannya itu gitu. Misalkan kita baru tahu lah gitu, ketika kita menghubungi, ya otomatis tim sampai petinggi yang ada di organizer tersebut gitu ya, organizer atau timku gitu, misalnya timku gitu ya, aku anggap itu harus tahu, karena kita pasti merubah, rombak ulang tuh apa namanya kontennya.
Oh, kontennya, iya
kontennya. Kalau tadi kita udah bikin konten untuk guestar yang tadi gitu yang kita batalin, ya berarti kalau misalkan kita ngundang yang lain dan diganti yang lain, otomatis acaranya juga beda pasti gitu, karena kan setiap artis pasti punya keunikan tersendiri gitu ya. Nggak mungkin dong kita ngundang artis yang value-nya sama gitu. Sebenarnya bisa aja sih yang value-nya sama kalau misalkan tergantung acaranya. Tapi kalau untuk konser biasanya kita ngasih warna yang berbeda setiap segmennya gitu. Jadi kalau misalkan udah nentuin guestar yang ini dan kita udah ngerancangin apa kontennya untuk mereka, terus tiba-tiba diganti, ya otomatis kita akan merombak ulang gitu. Dan pasti tim dari atas atau dari atas di bagian divisi tersebut gitu ya, harus tahu pasti, dan pasti tahu gitu, dan harus disepakati gitu.
Iya, ternyata pembagiannya lumayan ini ya, lumayan hektik banyak juga ya, makanya banyak dari atas, tengah, bawah.
Betul.
Dan apalagi untuk LO sendiri ya, yang kayak gitu-gitu harus bisa diskusi kanan-kiri, atas-bawah, depan-belakang gitu ya kayak.
Terus di bagian panggung juga, bagian panggung ada bagian-bagiannya sendiri, ada stage management gitu, ada bagian sound, ada bagian lighting, ada bagian dekorasi. Banyak kan?
Iya, banyak banget.
Baru satu, apa ya namanya, baru satu bagian.
Satu layer dari, ya, satu layer, bagian, ya, satu lapisan.
Iya, bagian. Gitu. Bagian dari event gitu, panggung gitu. Oh,
iya.
Belum lagi apa namanya bagian audiens, tempat duduk, jumlah audiens, siapa yang akan datang gitu, target audiensnya siapa aja gitu. Terus belum lagi di bagian konsumsi, belum lagi di bagian sponsor, belum lagi di bagian marketing, belum lagi di bagian bagian paling apa namanya yang membantu kita, membantu EO adalah volunteer gitu ya biasanya. Koordinator volunteer juga ada biasanya gitu. Apalagi kalau acaranya besar, otomatis kita punya beberapa staff koordinator untuk volunteer, dan ngebagi-bagi job desk untuk volunteernya itu bagaimana, gimana gitu. Pasti ada juga bagiannya.
Oke, tadi aku dengar soal ini, Kak. Ada bagian-bagian acara sponsorship, event, yang nge-handle volunteer siapa, konsumsi. Itu semua kan penting ya, divisi-divisi itu kan.
Betul.
Penting, tapi menurut Kakak yang paling berperan vital itu divisi apa kira-kira? Kayak soalnya gini, karena kan waktu itu aku pernah jadi panitia, nah makanya aku nggak ikut Asian Games ini karena waktu itu berbenturan sama kepanitiaan mahasiswa untuk ospek lah ya. Kalau di kampusku namanya PKKMB. Terus saya masuk divisi konsumsi. Nah, saya tuh kadang-kadang merasa minder ya. Kayak. Tapi emang bener, waktu itu kerjaannya, job desk-nya tuh dikit banget. Jadi kalau di saya tuh jatuhnya lebih kayak ada misalkan ketua pelaksana udah ini nih koordinasi sama ketua divisiku. Terus koordinasi soal makanan untuk panitia, karena makanan untuk mahasiswanya kan mereka disarankan sudah membawa bekal masing-masing toh. Nah, kita ini cuma nge-handle buat internal doang. Nah itu tuh cuma bantuin ngeloading makanan-makanan dari driver gitu, masukin ke backstage. Begitu doang kerjanya. Habis itu kalau nggak ada apa, itu sisanya mobile ngikutin divisi yang lain, misalnya anak-anak perkap gitu. Perkap tuh perlengkapan ya, divisi perlengkapan. Terus anak acara misalkan lagi kekurangan apa nih, bantu ini ngehandle kabel gitu. Udah sisanya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, maksud kakak nih paradigma kakak sama masing-masing divisi ini yang paling penting itu siapa, apakah, dan apakah divisi konsumsi itu semesta itu gitu menurut kakak?
Sebenarnya itu tergantung acaranya. Kalau menurutku, kalau acaranya besar, mungkin
divisi yang paling penting apa tuh kak?
Dari itu gitu.
Yang paling sibuk divisi apa tuh kalau acara yang paling besar?
Kalau yang paling penting menurutku di stage management, stage manager yang memegang yang punya perhatian publik, punya perhatian audiens otomatis, karena performance-nya itu ada di ranahnya dia gitu ya. Performance atau acara inti otomatis kan ada di stage, semua perhatian audiens ada di stage. Nah, itu menurut aku punya peranan yang sangat penting gitu, karena dia yang memperlihatkan show-nya di acara tersebut gitu. Jadi kalau dibilang semua divisi penting, ya semua penting, tapi kalau misalnya untuk yang paling kata Mas Alvin
yang paling krusial lah,
yang paling krusial gitu ya, atau yang bikin orang sangat-sangat notice kalau ada kesalahan gitu ya, ya stage management, terutama kalau acara puncaknya itu lagi ada di stage gitu. Kan kalau misalkan break atau apa gitu kan, otomatis perhatian orang nggak ada di stage kan, lebih ke konsumsi, lebih ke tenan, kalau ada tenannya gitu ya, kalau ada bazarnya mungkin mereka bisa break main ke beberapa tenan. Tapi kalau misalkan sudah di acara inti gitu dan perhatian mereka tertuju ke stage, ke panggung, ke konten yang kita sediakan gitu ya, ke performa juga, artis-artis yang udah kita undang, nah itu tim stage management, divisi stage atau ketuanya stage manager gitu ya, itu pemegang peranan penting di situ gitu.
Berarti kalau konsumsi sebenarnya dianggap penting nggak penting ya kali ya, tergantung
penting,
suasana.
Karena itu masalah perut,
penting ya.
Bisa. Itu
penting. Oh iya, balik lagi. Iya emang masalah kayak gitu tuh ya kadang dianggap sebelah mata ya gitu.
Balik lagi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya bagus tapi perut saya lapar dan tidak ada makanan yang tersedia, misalkan Mas Alvin nih datang ke event, acaranya itu lama dari jam 1 sampai jam 5 sore, terus abis itu gak ada ketersediaan makanan, gak ada tenan makanan, gak ada makanan yang disediain secara free gitu ya, terus abis itu acaranya padet gitu dan gak ada ketersediaan makanan, gimana? Bete juga kan pasti, mau
iya apalagi kan pasti. Apalagi yang bekerja di belakang panggung ya.
Terus kita juga gak bisa meremehkan juga orang-orang yang memegang peranan di konsumsi gitu ya. Karena walaupun pada saat hari H dia job desk-nya lebih sedikit gitu ya, karena untuk menyalurkan makanannya aja. Tapi kalau misalkan sebelum itu, sebelum hari H-nya, ya sebelum eventnya ada, dia harus atur menunya, dia harus cari vendor makanannya, cateringnya dari mana, terus dia harus mempertimbangkan diet dari audiens yang mereka undang gitu. Misalkan IO punya klien artis yang lagi mau menikah gitu, nah artisnya ini request kayaknya teman-teman yang akan gue undang itu punya referensi atau punya kebutuhan diet tertentu deh gitu. Jadi gue pengen mesen sama lo nih, orang IO gitu misalkan. Ini gue sebagai klien. Buat cari vendor catering yang menyediakan referensi diet ini gitu. Nah, kita nggak boleh menyepelekan juga bagian konsumsi itu. Pasti mereka juga bekerja keras mencari, mempelajari diet apa yang diperbolehkan, mempelajari makanan apa yang diperbolehkan kalau orang sedang menjalani diet ini gitu-gitu. Gitu. Jadi kita memastikan juga orang tidak keracunan dengan makanan yang kita sediakan. Kita memastikan makanan yang kita beli itu nggak basi selama event itu berlangsung gitu ya. Karena ada event yang dari pagi sampai malam, kayak yang udah aku bilang tadi, Spotify All Ears ya, aku ngikutin dari pagi, benar-benar pagi sampai jam 7 malam. Nah, pagi, siang, sorenya itu makanannya berganti gitu ya. Tapi kenapa biasanya volunteer yang tadi Mas Alvin ceritain, kok kerjanya cuma sedikit untuk menyalurkan doang gitu ya. Mungkin itu karena hari H gitu ya, karena hari H. Karena di hari sebelumnya Mas Alvin gak ngerasain gimana nyari menunya, gimana menyocokkan antara camilan dan menu utama gitu. Terus juga gimana caranya mengatur waktu biar antara makanan pagi dan siang dan juga malam ini gak basi gitu. Sepanjang event itu berlangsung gimana gitu. Kita benar-benar harus memastikan catering tersebut terpercaya, track record-nya gimana gitu. Jadi nggak mudah juga sebenarnya. Terus kenapa tadi juga Mas Alvin bilang cuma sebentar ini itu, karena kan makan 3 kali sehari gitu. Terus event kan ada juga yang sebentar, misalkan dari jam 1 sampai jam 3 gitu. Atau dari jam berapa ya, jam 11 sampai jam 2 gitu, kita melewati hanya 1 kali makan. Nah, jadi sepanjang event itu, makan tuh hanya dikasih waktu 1/2 jam lah misalkan dari isoma. Isoma istirahat, sholat, makan. Makannya 1/2 jam, istirahat sholatnya 1/2 jam. Nah, jadi itu, karena kan kita nggak sepanjang event itu makan terus gitu. Jadi kan kita fokusnya ke acaranya.
Iya.
Kita juga tidak boleh menyepelekan juga karena mereka memegang peranan penting nih, urusan perut nih. Karena kalau kita lapar galak nih masalahnya nih.
Oh iya. Lapar galak kenyang bego ya gitu.
Iya.
Wow, iya. Benar juga sih. Serumit ternyata yang dikira gitu doang, tapi kerjanya nggak gitu doang sih. Emang benar sih, aku juga ngerasain sih waktu itu. Harus mikirin waktu yang pas, walaupun acara selesai sore sih. Walaupun ketika acara selesai, yang divisi konsumsi juga boleh balik duluan gitu. Sisanya mah yang acara, yang buat eval-eval mah udah gitu. Paling sisanya evaluasi di grup gitu sih. Wah, sangat insightful sekali. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang aku mau tanya. Skill apa yang mesti dimilikin sama anak-anak MICE gitu, atau anak-anak yang misal teman-teman Sobat Potsami atau pendengar lainnya nih yang masih mungkin misalkan masih kuliah nih tapi tertarik buat nyobain dunia ke-eventan ini gitu. Skill apa yang harus dipunyain gitu, baik itu skill individu atau skill berkelompok gitu kan.
Okay. Kalau skill individu, soft skill-nya itu harus inisiatif, benar-benar harus inisiatif. Kita harus gercep karena sebagian besar yang terjadi di event hari H gitu ya, itu adalah di luar dari yang sudah kita rencanakan gitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan apa, kita harus cepat improve. Gitu. Jadi inisiatif itu sangat diperlukan untuk individu, soft skill-nya gitu. Terus untuk kalau kerja bareng sama tim, yang pertama kita harus kolaboratif, jadi orang harus kolaboratif, harus cepat beradaptasi juga.
Mungkin nggak boleh baper gitu ya, kayak.
Betul, jangan cepat baper sama orang, apalagi kita lagi di dalam kerumitan gitu ya, di hari H gitu tuh, itu pasti rumit banget, apalagi yang tadi udah aku bilang, sebagian besar gitu ya, presentasinya sebagian besar yang terjadi di hari H event itu berbeda dengan yang direncanakan. Ini maksudnya adalah bukan acaranya yang beda, bukan. Tapi kejadiannya, misal audiensnya membludak gitu. Dari yang udah kita rencanakan segini sampai segini, oh ternyata yang datang lebih dari segitu. Kita harus gimana nih menanganinya gitu. Berarti kita harus cepat improve, kita harus cepat mengambil inisiatif gitu. Langkah apa yang harus kita lakukan itu kita harus cepat gitu. Terus juga harus, ya itu tadi, bekerja sama. Kalau misalkan kita kerja sendiri, capek banget. Dan itu sangat-sangat berasa gitu ya. Kalau nggak kerja tim itu sangat berasa capeknya. Terus juga, apa ya, harus cepat nangkap juga. Harus humble. Nggak boleh judes. Harus welcome lah orangnya. Gitu.
Iya, yeah, harus modal ketawa karir ya kayak.
Tapi jangan fake juga ketawanya, itu ketahuan.
Iya. Oke. Ternyata hari ini di episode ini kita dapat banyak ilmu pengetahuan lah, sedikit gitu kan, dari Kak Rizka ini mengenai dunia event gitu, bagaimana dunia event itu, maksudnya bagaimana kita ingin mencoba masuk berkecimpung di dunia event, terus lika-likunya dan sebagainya yang berada di dalam lingkup ke-eventan itu sendiri gitu. So terima kasih ya Kak ya, udah mau diajak ngobrol di Potsami. Semoga
sukses
selalu kerjaannya. Amin. semoga bisa masuk, atau apa ya, semoga bisa dapat event baru lagi biar dapat bahan yang bisa dibahas lagi.
Amin. Sukses juga buat Mas Alvin, sukses juga buat Sobat Potsami. Senang banget loh bisa sharing-sharing lagi akhirnya, sharing tentang event terutama ya, karena aku excited banget kalau soal event tuh. Event dan makanan, please.
Oke, sekian, terima kasih udah mau dengerin episode kali ini teman-teman. So, jangan lupa follow Spotify Potsami, Podcast Sabtu Minggu, dan juga Noise ya. Di-subscribe please banget, soalnya baru 2 subscriber soalnya. Soalnya baru banget juga soalnya join ke Noise gitu. Anyway, terima kasih ya Kak ya. So, semoga kita bisa kolaborasi lagi ya Kak ya.
Amin, semoga ada kesempatan baik buat kita kolaborasi lagi.